fjórði Davíðssálmur. Svara mér er ég hrópa, þú Guð réttlætis míns. Þá er að með krefti ringaðir þú mig. Ver mér náður og heyr bæn mína. Þér menn, hversu lengi á sænd mín að sæta smán? Hversu lengi ætli þér að elska hérkoman og leita líginar? Þér skulu samt komast að raunum að þrottin sýni mér dásamlega náð, að þrottin heyrir eða hrópa til hans. Skelvist og syngið ekki. Hugsiður í hvílum yðar og verið hljóðir. Færi réttar fórnir og treysti drottni. Margir segja hver lætur oss hamingju líta. Lyfti yfir oss ljósi og lutsins drottin. Þó veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa gnað korns og innlagar. Í friði leggst ég þig hvíldar og sofna. Því að þú, drottin, lætur mig búa óhultan í náðum.